the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah, bisha Februari, waa 11 sanadka 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Horta dee xisbiga iyo Cali Khaliif Ilaleeshi anagaa bilowray iyo xukuumadaba, waxaan uga golahay in qof kasta oo Soomaaliland wax tabanaya ama Cali Khaliif iyo kooxdiisa ahaato ama qof haado ama dee waa inaanu qancinaa oo dadkii la mideeya oo la is-aaminaa oo kalsooni la isku abuuraa.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Biixi, guddoomiyaha xisbiga kulmiya ee Soomaaliland taladeeda haya, oo ka waramaya wadahadalada u socda Khatumo iyo Soomaaliland.
Golaha Ammaanka iyo Jaamacadda Carabta oo soo dhaweeyay doorashada Soomaaliya, warbixin ayaanu kaga haynaa.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha oo soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda Kenya ay ku diiday xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, ayaad maqli doontaan.
Iyo qodobo kale dabcan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Maxkamad rafcaan ah oo dowladda federaalka Mareykanka ah ayaa diiday in la dhaqangeliyo go'aankii madaxweyne Trump ee xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah. Dhegeysiga maxkamaddan oo ka dhacay magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalka Mareykanka, islamarkaasina ay hogaaminayeen 3 xaakim oo federaal ah, ayaa si wadajir u diiday dhaqangelinta go'aanka madaxweyne Trump. Xilaliyaha gobolka Washington, Bob Ferguson, oo uu gobolkiisu dacwadan soo ogay, ayaa tilmaamay in dowladda Mareykanku ay tahay dowlad ay sarreyso awoodda sharcigu, islamarkaana ay ka jirto kala dambeyn iyo nidaam, sidaasi darteedna ay tahay in loo hoggaansamo go'aanka maxkamadda rafcaanka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan, Shinzo Abe, oo habeenkii Khamiista soo gaaray dalka Mareykanka, ayaa kulamo xiriir waxa uu la yeelanayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ra-iisul wasaare Shinzo Abe ayaa hogaamiyihii labaad ee la kulmay madaxweyne Trump tan iyo markii uu la wareegay talada Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen aqalka cad islamarkaana ay waqti ku wada qaateen mid ka mid a goobaha lagu nasto ee gobolka Florida. Sarkaalkan wuxuu sheegay in arrintani ay muujinayso in maamulka madaxweyne Trump ay 100% garab taagan yihiin Japan oo ka mid a xibada dhow ee Mareykanka.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wafdi ka socda Soomaaliland ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Wafdigan ayaa waxaa weheliyay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi, kana mid ah murashaxiinta u tartamaysa doorashada soo socotay Soomaaliland. Haddaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay Muuse Biixi, waxaanan ugu horreyn weydiiyey ujeedada safarkooda ay ku joogaan magaalada Addis Ababa.
Horta booqashada waxaan ku dhiid marti qaad aan ka hadlay ra-iisul wasaaraha Itoobiya, waxaana nooga qabsoomay howlo badan oo labada dalka u dhexeeya oo horumarka labada dal iyo gobolkaba ah, oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo dhaqaalaha, in la iswadaarsado, la fududeeyo howlahan cashuuraha iyo xadadka iyo ee isticmaalka laga tagaa xidhan, in mustaqbalka la fududeeyo. Sidaad ogtahay, nimankani bad ma laha, Soomaalilandna bad dheer bay leedahay, waxay u baahan yihiin marin ay biyaha u maraan. Inaguna waxaanu u baahannahay dad waxaan nahay shaqada iyo baaxmistarka iyo ku wanaagsano cid aan waxiib geynoona mucaamil yeelano. Dhinaca ganacsiga waa kala hadalay in wadooyinka la dhiso qaarkood, oo haddii aan xitaa weyno dhaqaale kale annagu aan isku tirsano labadeeda qolo wax isku darsano oon wadooyinka dhiso waa geysinay. Waxaanu kaloo kala hadalay nabadgelyada gobolka iyo labada dalba, waa la socotaay madaqadan geeska Africa waa iska dhib badan tahay. Ilaa dagaalka labada adduunka dagaalo un baa ka socday, dagaalo noocyo badan leh waxaa gobol aan deganayn weliba. Dee waa ogtahayo xagga Soomaaliya sanadahan oo dhan dhibaataa ka jirtay, marka annagana dee cabsi badan bay nagu haysaa dhibta Soomaaliya ka socota. Haddaan Soomaaliland dhib badan bay nagu haysaa oo jaarkaaga guranaya, dee waa dhibaato. taa nabadgelyada waanu ka wada hadalay, waxaanu ka wada hadlay arrimaha siyaasadda sida wax looga qabsan lahaa. Soomaaliland waa ogtahay muddo dheer bay ictiraaf doonaysay, hawl badan bay ku jirtaa. Ethiopiana waxaa ku taala xaruntii midooda Africa. Marka dee Africana galaangal badan oo siyaasaddan ka doonaynaa iyo xaruntooda, taana wixii waxyaala badan baa nooga dhaqaaqay, soo naan guushii ka madaxa ka wadabaysay gaarin.
Waa tahay. Haddii aan usoo noqono arrimihii gudaha ee Soomaaliland, sidaa laga warqabo waxaa laga dhur sugayaa doorasho, inkastoo heshiis laga gaaray. Marka maxaa kasoo cusboonaaday arrimihii doorashada?
Doorashada waxay mudaysanateed ogeydeen 28-kii Maarj. Waxaa dalka ka dhacday abaar aad iyo aad u baahsan. Haddii dee la qiyaaso sidii Soomaalida ay odayaasha odhan jireenna bishii guugi hori jiray, waxay ku baagantay March, dabayaaqadeeda iyo April labada wiiga u horeeya. Wixii ku xigaa waa May oo keliya. Taana waa mar aanay dee xoolihii jirkiiba ka soo doogin, dadkuna meelaha uu ka hayaamay aanu kusoo noqonin. Marka waxaanu eegaynay bal waqtiga ugu dhaqsaha badan, haddii ilaahay roobiga waqti uu roobka keeno, waqtigii dee loo yaqaanay aanu eegno. Rabadaan baa ku xigta markaa ayaana soo gashay oo juuna juulay iyo ogos iyo sebtembar xagaabay noqdeen oo xeebihii baan dee ciiba joogin. Dadkana waxaanu diiwaan gelinay dadka oo dhan oo isha laga sawrado, waxa la yidhi qof waliba halkii uu ka qaatay ka footeeyo. Markaa saddexaad bilood dee xagaagii baan ciiba joogin xeebihii oo dhan. Dee markaa duruufo uun dabiici ah u badan ayaa ku qasab noqotay in maarta Oktoobar la geeyo wiiga u horreeya. Saasaanu ku heshiinay xisbiyada iyo madaxweynaha iyo komisha kaba guddi qolada guursada insha allah saasaad sixin doontaa.
Waxaa jira wadahadallo u socday Soomaaliland iyo Khartoum, marka halkay marayaan? Muxuuse yahay mowqifka xisbigiina ee wadahadalladaasi ku aadan?
Horta dee xisbiga iyo Cali Khaliif ilaleeshiya annagaa bilowray iyo xukuumaddaba, waxaanu la golayn qof kasta oo Soomaaliland wax tabanaya ama Cali Khaliif iyo kooxdiisa ha ahaato ama qof haado ama dee isabata qofkii Soomaalilanda iyo ciddii wax tabtaba, dee waa inaanu qancinaa oo dadkii la mideeyaa oo la is-aaminaa oo kalsooni la isku abuuraa oo dadka loo hadlaa. Hal ulamaan oo hadlana dee waa dagtaa oorboogay sir weyn oo 100 dheeraad oo madaxdaqalad ka soo qayb galeen baa jiray. Haddii alla ilaah bilaa soo socdana shir weyn baa lagu qaban doonaa oo khuseeya soor iyo salaag oo la isku calool xaadho oo wixii xaalxaal dhigo lagu dhameeyo. Waa ogtahdo dee gobolka Soor iyo Sanaag bari muddo dheer waxaa jiray isfaham la-aan iyo wax kala tirsasho. Kolba waxaan socon lahay hadduu siyaasi yahay iyo hadduu aqoon yahay iyo hadduu madaxdhaqabad yahayba, dadkii Soomaaliland ila waa isku dooda kala maarmi maayaane inaanu turxaan bixino oo xukuumad iyo xisbaamo qof walba halkiisa ku qalcino wada hadalo wax istusno. Haddii alla iyadoo ku midoobu isaaminaan doona wax odayso.
Soomaaliya doorasha ka dhacday waxaana la doortay madaxweyne cusub, idinka mowqifkiinu siduu yahay siyaasad u aragtaan?
Horta dee labadan bilood dhowrka bilood dambeeyey waxaa isbedelo badan baa dhacay. Maraykankanina la filay baa kasoo baxay oo ayuda waxaa loola sagdooniya cusub xamarna haddii alla waxa la doortay Maxamed Cabdillaahi. Dee waanu ninkaa la doortay oo ducaynaynaa, meel dhib badan baa loo doortay, waa ducaynaynaa ilaahay inuu fududeeyo oo uu dhibaatooyinka badan ee jira ilaahay dee ku garagalay wax ka qabto. anagu dee wanaag baanu waxaynaya walaaltinimo inaanu laba dal oo walaala ah oo jaara oo iskaashada noqono oo qaranimada Soomaaliland dee anagu taasi waa sheeko dhammaatay. Waxaanu ka rajaynayaa sinaa soo aqoonsado. Waxaan filayaa inuu noqon doono dhalinyaro maskax furan oo waaya adduunka la socda. Te markaa waxaanu ka rajaynayaa inuu noqon walaalkii jira ee tiisaana maaragtay wax ka qabta, ilaahay barakeeyo annagana halkayga nagu barakeeyo. Deetana laba dal oo walaala ahoo iskaashada noqono dadka isbuciga.
Muuse Biixi, gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo khadka telefoonka ee magaalada Addis ugu ramay halkaad kala socotiina dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Haddii ay ku dhaafaan wararkii barnaamijyada V O A waxaad dib ugala socon kartaan dhegeystayaal ciwaankeenna oo ah voasomali.com. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay doorashada Soomaaliya, islamarkaana kasoo saaray war saxaafadeed ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen galinkii dambe ee shalay. Waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed uu saxaafadda u akhriyay danjiraha dalka Ukraine u fadhiya qaramada midoobay Volodymyr Yeltsinko, kaasi oo ah guddoomiyaha bishan ee golaha ammaanka. War saxaafadeedka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyey hanaankii doorashada ee Soomaaliya iyo natiijadii ka soo baxday.
The Security Council welcomes the conclusion of the electoral process in Somalia and the election of President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo. The Security Council pays tribute to former President Hassan Sheikh Mahamud for his service and command.
Golaha ammaanka waxa uu soo dhaweynayaa gabagabada hanaankii doorashada ee Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha cusub Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo. Goluhu waxa kale oo uu bogaadinayaa madaxweynihii hore Hassan Sheikh Mahamud iyo hawlihii uu soo qabtay, waxaana uu ku dhiirigelinayaa in uu kala wareejinta xilka si habsami ah u dhacdo. War saxaafadeedka golaha ammaanka ayaa lagu ammaanay horumarka siyaasadda iyo nabadgelyada ee Soomaaliya tan iyo sannadkii 2012, waxaana uu war saxaafadeedku hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in horumarkaasi la sii wado, islamarkaana hanaanka maamulka ee dimuqraadiyadda fursad laga siiyo shacabka, iyada oo maanka lagu hayo in la gaaro doorasho qof iyo codkii ah 4 sano ee soo socota. Warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in la farayo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya inay hanaanka dhaqangelinta doorashada kala shaqeeyaan midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay weerarada Al-Shabaab iyadoo la ammaanay kaalinta ay AMISOM ka qaateen ka hortaga ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu soo dhaweeyey tirada kor loo qaaday ee haweenka xubinta ka ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay in si degdeg ah oo aan mugdi ku jirin loo soo dhiso golaha xukuumadda iyada oo lala tashanayo baarlamaanka Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya in ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka ah horusocodka dalka. Danjiraha Ukraine u fadhiya qaramada midoobay oo hogaaminayay fadhiyada golaha ammaanka ee bishan ayaa ugu dambeyntii sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qadarinayaan madax bannaanida Soomaaliya.
The Security Council reaffirms its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia.
Golaha ammaanku waxay dib u xaqiijinayaan inay qadarinayaan qaranimada iyo xuduudaha Soomaaliya, madax bannaanideeda siyaasadeed iyo midnimadeeda.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington dhegeystayaal. Dhanka kalena Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweysay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Warbixin arrintaasi ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Xogeyaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abuulkayd ayaa sheegay in dowladaha carabta ay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. War ka soo baxay xafiiska Axmed Abuulkayd ayaa lagu sheegay Jaamacadda Carabta inay bogaadinayso sida dimuqraadiga ah ee loo doortay madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya. Bayaanka Jaamacadda Carabta ayaa lagu xusay wafdi ka socda Jaamacadda Carabta inay ka mid ahaayeen korjoogtada doorashadii madaxtinimada ee dalka Soomaaliya. Danjiri Cabdiqani Maxamed Waxaysa, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Masar, ahna wakiilka joogtada ah ee Jaamacadda Carabta, ayaan wax ka weydiiyey sida Jaamacadda Carabta ay u taageertay madaxweyne Farmaajo.
Wafdi bay u diltay korjoogayaal ah oo lasoo goobjooga noqda doorashada ee laba agaasimo oo ka tirsan Jaamacadda Carabta ku maqan oo kasoo warbixinaya muxuu ahay habkii ku dhacday doorashada iyo guusha meesha sida lagu guuleystay doorashada. Muxuu ahay kasoo warbixinaysa madaxweynaha cusub Farmaajo kasoo warbixinaysa, kadibna xogeynta guud ee Jaamacadda Carabta ka fariisatay go-aan taageera laga soo saaray warbixin lagu baahiyey warbaahinta Jaamacadda Carabta lagu sii daayay in ku guuleystay madaxweynaha cusub uu ku guuleystay xilkii loo doortay dowladda carabeed ee Jaamacadda Carabtana ay taageero iyo garab istaag ay diyaar u leeyihiin.
Dhinaca kale, safaaradda Soomaalida ayaa ii xaqiijisay wafdi ka socda ururka Jaamacadda Carabta in ay ka qaybgalayaan xaflada lagu caleymasaarayo madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
waa jiraa, waa laga taqaanjelayaa maalintii dowladda Soomaaliya soo magacaawdo xilliga calaamisaarka uu noqonayo. Waa u qorsheysan tahay, waan ku talagashaan inay kaga qayb galaan calaamisaarka ufdi hagaajimayaal heer sare ah ee dowladda Masar la qeyb ka tagi doonta jaamacadda carabtana. Waa laga tagi doonaa haddii la yidhaahdo, waa la sugayaa xilliga ay dowladdu magacaabi doonto ee calaamisaarka insha Allah.
Warmurtiyeedka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale si weyn loogu ammaanay waxqabadka xasan sheekh maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya 4 sano ee uu maamulayay dalka, iyo sida uu aqbalay natiijada doorashada madaxtinimada. Gabagabada, bayaanka ururka carabta ayaa lagu xusay in jaamacadda carabta ay sii wadayso taageerada ay siiso Soomaalida si dowladda Soomaaliya ay u noqoto dowlad cagaheeda ku taagan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna Kenya, hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ammaanay tallaabada maxkamadda sare ee dowladda Kenya ay ka hor istaagtay in dalkaasi Kenya ay xiraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti ah oo u badan Soomaali. Amarka maxkamadda ayaa lagu sheegay in go'aanka dowladdu uu xadgudub ku yahay dastuurka dalkaasi iyo weliba heshiisyada caalamiga ah. Zlaytika Hoogs wariyaha v o a da ayaa warbixintan noo soo dirtay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Dhadhaab ayaa waxa ay ku taalaa bariga Kenya, waxayna ka kooban tahay 5 xero qaxooti oo ay maamusho qaramada midoobay, waxaana xeradii ugu horreysay la dhisay muddo haatan laga joogo 25 sannadood oo loo dhisay qaxooti Soomaaliya oo ka soo cararay argagixiso iyo macluul. Dowladda Kenya waxay sheegtay in qaxootiga hadda ay u ammaan badan tahay inay dib ugu noqdaan dalkooda, iyadoo amartay in la xiro xeryahaasi. Kooxo dhowr oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa amarkaasi kula dagaalamay dowladda Kenya maxkamadda sare, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in amarka lagu xirayo xeryaha qaxootiga uu yahay mid xadgudub ku ah dastuurka iyo heshiisyada caalamiga ee qaxootiga. John Mativo waa garsoore maxkamadda sare.
The decision by the government of Kenya to collectively repatriate all refugees of refugees in Dadaab.
Go'aanka ay dowladda Kenya ay dib ugu celinayso dalkooda dhammaan qaxootiga dhadhaab ku nool iyagoo aan raali ka ahayn ayaa ah mid ku xadgudbaya mabaadida aan qasab loogu celin karaynin qof qaxootinimo loo aqoonsaday. Michel Kigari ayaa waxa ay ka tirsan tahay hay-adda Amnesty International oo ka mid ah kooxaha xireeyay dacwadda ka dhanka ah amarka lagu celinayo qaxootiga.
The revocation of Somali refugee status amounted to discrimination. The repatriation of all Somali refugees.
Burinta qaxooti ahaanta dadka Soomaalida ayaa ah mid midab kala sooca. Dib ugu celinta qaxootigaasi ee dalkooda ayaa mid qasab oo laga yaabo inay kala kulmaan ciqaabo. Saraakiisha Kenya waxay qaarkood sheegeen in xero ku dhow xadka Soomaaliya. Saraakiisha Kenya waxa ay qaar ku sheegeen in xiru ku dhow xadka Soomaaliya loo adeegsaday meel ay kooxda Al-Shabaab ay wax ka carbiso, isla markaasna ka dhigato saldhig gudaha Kenya oo ay weerar ka soo qaado. Afeen u ahle dowladda Kenya oo magaciisa la yiraahdo Eric Kirathi ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay rafcaan ka qaadan doonto go'aanka maxkamadda sida ugu dhaqsiyaha badan.
The closure of Dadaab refugee camp has always drawn various opinions from very very many players, but the decisions, the conditions, the situation.
Xiritaanka xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen qaybaha ku lugta leh arrinta. Xaaladdii keentay arrintaasina weli way taagan tahay, waxaana iskama bedelin. waxaan ahay dowlad mas-uuliyaddeeda ugu horeysa ee ugu muhiimsana ay tahay dadka reer Kenya amnigooda. Waxaan dareemaynaa in go'aanka rafcana ka qaadano. Soomaaliya ayaa waxa ay dooratay madaxweyne cusub oo aan lagu soo dooran doorasho toosa oo dadweyne cabsi laga qabo argagixisada, laakiin ay doorteen xubnaha baarlamaanka oo ay ku soo doorteen goob aad loo ilaalinayo ammaankeeda ee magaalada Muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo oo aad joogtaan. markana xuseen bare aadan oo dhinacayga fadhiya, bal aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. xuseen haye.
mahadsanid. falastiin. maxkamad rafcaan ah oo dowladda federaalka ee maraykanka ah ayaa diiday in la dhaqangeliyo go'aankii madaxweyne donald trump ee ku saabsanaa xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah oo ay ka mid tahay soomaaliya. dhegeysiga maxkamadan oo ka dhacay magaalada san francisco ee gobolka california ee ku yaala galbeedka maraykanka, islamarkaasina ay hogaaminayeen 3 xaakim ama garsoore oo federaal ah, ayaa si wada jir ah u diiday dhaqangelinta go'aanka madaxweyne trump. xildhibaanaha gobolka washington bob ferguson oo gobolkiisu dacwadan soo ogay ayaa tilmaamay in dowladda maraykanku ay tahay dowlad ay sarreyso awoodda sharcigu, islamarkaana ay ka jirto kala dambeyn iyo nidaam, sidaasi darteedna ay tahay in loo hogaansamo go'aanka maxkamadaasi rafcaanka ah. ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe oo habeenkii khamiistii soo gaaray dalkan maraykanka ayaa kulamo xiriir la yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump. ra-iisul wasaare shinzo abe ayaa ah hogaamiyihii 2aad ee caalami ah ee la kulma madaxweyne trump tan iyo markii uu la wareegay talada dalkan maraykanka ee uu ku guuleystay doorashadii 8-dii November. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee looga taliyay dalka maraykanka ayaa sheegay in labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen aqalka cad, islamarkaana ay qado wada yeesheen, kadibna ay waqti ku wada qaateen mid ka mid ah goobaha lagu nasto ee gobolka florida ee koonfurta bari ee dalkan maraykanka. sarkaalkan ayaa sheegay inay arrintani muujinayso in maamulka madaxweyne donald trump ay 100% garab taagan yihiin dowladda jaban oo ka mid ah saaxiibada dhow ee maraykanka ee ku yaala qaaradda asia.
mahadsaned xuseen. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a washington. gabagabadii idaacaddeenna inagoo ku sii saqeyna markana kaalimihii suugaanta. xuseen haye, dhegeystayaasha maxaan u haynaa?
wabibaysitay iyo wadwaalaya halkee buu igu wadaa?
haye, waa mid ka mid a heesaha qaraamiga ah
ee fanaanada khadara daahir. ereyada heestan haddaan falastiini qaar ka mida kuusoo qaato waxaa ka mid a wadwaa loo dhashay wax ka dararmiyay warinayaan, weydiiya oo bal halkee igu wadaan.
mukaxalada dhimashadu waa wax la sugaya eh
oo lagu talagalay, laakiin mushkilad intaa ka weyn haday jirto dee bal halaysoo sheegalada.
codka macaan ee khatra daahir cige iyo weliba kaban aad u macaan, dhegeystayaal aan idiin kala dhex baxno.
What are you doing?
waan jiriyo wehel bayno nahay wanaagan qabana wad ka weeraxda
wanaagan qabana wad ka weeraxda
anuu waafiyad waliba weydiga dhigta
codka macaanay qadrad daahir ciga iyo heesta si weydiyay idaacaddeenni aroornimo ay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duhurnimo waa xuseen iyo falastiin oo idinla dhageystayaal nabadgelyo.